Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, слушате Политически некоректно. Звукорежисьор е Андрей Манукян, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева следи всичко, което пишете в социалните мрежи. Не се плашете, няма да има докладване за някакви недобри неща, които пишете, но все пак пишете културно. Аз съм Петър Волгин и днес, за разлика от други пъти обикновено, ще говоря по-малко. Не защото не ми се говори, обичам да говоря, но просто имам здравословни проблеми. А когато човек има здравословни проблеми, по-добре да не прекалява с говоренето, защото се повишава риска да каже някоя глупост. Аз не, че не казвам глупости, когато съм напълно здрав, но хубавото тук е, че си имам оправдание. Ако каже някоя глупост, ще бъде, защото не ми е било добре. Така, я един сигнал до сега да излъчим.
Политически некоректно.
Днес ще си говорим за последното развитие на събитията около българския парламентаризъм, това, което се случваше в Народното събрание. Включително, знаете, имаше заплаха за убийство срещу председателя на парламента, имаше много ярки страсти в парламента, много експресивен език. Изобщо какво се случва с българския парламентаризъм, това ще бъде една от днешните ни теми. Гост в Политически некоректно днес е Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ и заместник-председател на партията. Добре дошъл.
Здравей.
Веднага ще кажа, говорим си на ти, защото се познаваме от много години, не само покрай медийните си занимания. Едно училище сме завършили, така че би било абсолютно абсурдно да си говорим на вие.
Е, дали ни една година разлика.
Да, този пуританизъм, предполагам, надявам се да го оставим.
А и предаването ти е политически некоректно, да се държим нормално. Да. Това е другото име, да говорим нормално.
Точно така, така стана вече. Добре, да започнем с най-актуалните неща. Най-актуалното е това, което става заплахата за убийство на председателя на парламента. Ива Митева. Знаеш ли нещо повече от това, което официално ни съобщиха от прокуратурата, че има задържан човек, че ще му бъде, че ще бъде поставен постоянно под стража?
Не знам. Аз вчера научих, а когато го научих, го съобщих на медиите, защото имаше странно съвпадение. Два дена подред се занимаваме с НСО и веднага сигнал за убийство срещу Ива Митева. След това чета и аз като те по медиите. Доколкото знам, ГДБО преследваха, най-вероятно те са го задържали, прокуратурата се правеше на, както винаги, на нещо странно, твърдейки, че няма сигнал, т.е. в ГДБО има сигнал, в НСО има сигнал, в прокуратурата няма сигнал. Както и да е се тая, не знам какъв е то човек.
Ти мислиш ли, че действително има връзка между промените в закона за НСО и заплахата за убийство към Ива Митева? Можем ли да направим такава връзка?
Според мен има. Виж, прекалено много съвпадения са. И Славя има един много хубав израз, който употребява в такива случаи, че когато нещо ходи като патица, крака като патица и плува като патица, най-вероятно е патица. В случай имаме същото.
Тоест, трябва да се мисли в тази посока, а не в посоката някой се напил и написал един имейл.
Ами не мисля, че някой се написал един имейл, защото Ива Митева е, как да кажа, крехка дама. Тя не е агресивна. Обикновено такива неща се правят към хора, които са по-агресивни като поведение. Ива Митева е една образована, крехка дама, която не се държи лошо с никой. Тя е доста консенсусна и всъщност това, което се случи тези два дена, беше опит на една част от демократичното общество да вкара малко нормалност с ревизията на този закон за НСО. Тоест тук нямаше Ива нито обиждала някой, нито е нападала, нито е заплашвала, така че не мисля, че някой се е напил и го е направил. По-скоро беше демонстрация, защото в сигнала това, което хората не знаят или минава метър, че заплахата е за убийство за Ива Митева и на майка й. С името на майка й, с изречението знам къде живее. Така че Ива всъщност се притесни за близките си, което е нормално, защото не е и в момента охранявана сил. Но майка й не е точно така. Така че според мен се беше абсолютна демонстрация за сплашване, политическа. Плюс намек, вижте колко е важно НСО да варти роднини на разни хора. Да върди един куп министри, един куп бивши замове, бивши шефове, бивши
министри. Тоест има замисъл зад това.
Според мен, да.
Добре. Другите актуални неща, разбира се, малко време ви остава като депутати в Народното събрание, преди да бъде разпуснат парламента. Ще успеете ли, примерно, актуализацията на бюджета да извършите?
Актуализация на бюджета ще извършим до края на следващата седмица. Доколкото слушах вчера и изявлението на президента Радев и ако правилно съм разбрал това, което каза, той няма да бърза веднага след като БСП му върнат мандата да разпусне събранието, за да може точно да приема актуализацията на бюджета и живот и здраве и още поне два закона покрай него.
Кои?
Закона за НСО и за изваждането на бюрото по защита на свидетели от чапката на главния прокурор. Що се отнася до съдебната реформа там с спецсъдилищата, дано да стане, но там вече изоставаме със срока, защото вчера БСП, ДПС и ГЕРБ практически саботираха заседанието на комисията и вече се получава изоставане с дни. Тоест президента Радев, ако иска и това да мине, ще трябва да остави още малко Народното събрание да поработи. В крайна сметка в случая не става дума за удължаване на живота на това събрание незаконно. Просто става дума за изпълнение на някои искания на гражданското общество.
Да, и тук, както и на доста други места, се появиха такива едни взаимни обвинения. Вие обвинявате БСП, че не иска да направи нещо, те пък вас ви обвиняват, че не искате да направите нещо.
Ние не обвиняваме никой. Тук всеки нормален човек може да следи по действията. Нали, всеки може да каже всичко. В тая страна е така. Всички говорят всичко. Важно е човек или партия, ако е казала нещо, дали е изпълнила това, което е казал. Това е най-лесният начин за проверка дали някоя партия или човек лъж. В случая БСП след разговорите с нас, но ние прослувате консултации за това несъстоялся кабинет, излязоха и заявиха официално, че те нямат никакви разминавания по съдебната реформа с Има такъв народ, а като действия, когато се гласуваше на първо четене закона за НСО, те не бяха в зала.
Имаха пленум тук.
Хубаво, имали пленум. Сега всички знаем, че този пленум първо беше за дали да върнат мандата или не, на кадата да го върнат. Това е невероятно сложен въпрос, който те знаеха, че ще решат, че върнат на седми. Всички го знаеха това предварително. Могаха си изместят пленума с 2 часа, нали така? А на следващия ден не се появиха в комисията за закриване на спецсъда и прокуратурата. Това са действия. Другото са приказки.
Понеже говорим за БСП, между другото имаше доста въпроси към теб и въобще към Има такъв народ. Точно защо не се разбрахте с БСП? Ето Георги Ангелов казва, попитайте го защо не подкрепиха БСП за кабинет. И също така пита как ще се състави правителство в следващия парламент, както Слави каза при Бойко Василев. Той, нали, каза, задължително трябва да има правителство в следващия парламент.
С БСП те не се разбраха с нас. Когато ние предлагахме кабинет, на всички срещи те твърдяха, че ни съвпадат възгледите като посока на действие. Имахме разминавания, разбира се, в някои детайли, което е нормално. Те са лява партия, ние не бих казал. Но нямаше противоречие, след което БСП взе решение да не подкрепя този кабинет. А ние пак ще се върна на думи и дела. Ние още в началото на този парламент заявихме, че ще предложим кабинет и ако той не получи подкрепа, ние след това няма да подкрепяме други мандати, защото не виждаме смисъл, когато някой те е предал или не те е подкрепил, ти го подкрепиш. Нали, тук няма морална основа, на която да стъпим. Особено когато нямаме противоречие. Защото ние реално по тъй наречените политики или сектори в политиката, в които трябва да работи държавата, нямахме противоречие нито с дебетата, нито с хората на Манолова и Хаджигенов, нито с БСП. И всички тези партии казаха, че няма да ни подкрепят, въпреки че нямаме противоречие. Ние заявихме, че в тази ситуация ние няма да подкрепим следващ кабинет. Останалите партии, след като нас ни обявяват за враг и да партия, която не може да е партньор, имат пълното право да се брат помежду си да направят кабинет. Това е логично. След като с нас няма събиране, те са против нас, логично е да имат общи неща заедно и да направят кабинет и отговорността е при тях. Те решават дали ще има избори и реши има кабинет. Те решиха да има избори. Това е.
Сега за БСП специално, когато беше вашия втори вариант за кабинет, те категорично бяха срещу кандидатурата на Петър Илиев, си спомням. И това обаче ми напомня, че отново тази тема изплува тези дни. Имаше и по-специален на Слави, книгата му излезе с 80 страници по-малко. Много е интересно това, защо вие толкова много държите на този човек.
Вижте, дали беше Петър Илиев или щеше да е Стамат Георгиев. Няма никакво значение. Ние се защитаваме хората, особено когато са подложени на безпрецедентен натиск, абсолютно без причина.
Обаче, ако са сбъркали нещо?
Ако са сбъркали нещо, ще си признаем, че сме сбъркали нещо и то си е решение вече вътре при нас. До момента нито Петър Илиев е осъден за плагиатство. Новото издание на книгата, ако е с 80 страници, трябва да бъде сравнено като съдържание с старото, защото и двамата с теб знаем, че една книга спрямо разредката и пунктовете може да бъде плюс-минус толкова страници, колкото си прецениш.
Искам да кажа, че хора, които са видяли двете книги, казват, че действително тези спорни 80 страници липсват.
Ами добре, това нещо се решава в съда. То с плагиатство се доказва в съда. Другото, чакай да кажа една друга последователност, защо защитаваме Петър Илиев. Няма значение Петър Илиев направил ли го или не. Нали, това трябва да се докаже. Оставяме го леко на страна. Има доказан министър на финансите, който е в Лондонски съд е доказан, че е откраднал интелектуална собственост, от която се изкарват пари. 10 милиона е изкарал на първа врътка и още толкова на следващите. Защото го е направил 4 пъти едно и също. Тук говорим за огромни финансови щети. Съдебни дела, съдят се извън съдебен спорен, както и да е. Няма проблем той да е министър за обществото. Появява се Петър Илиев, излиза един слух, че той е взаимствал част от текст на някаква книга. Това не е нанесло финансови щети на никой, нали така? Има морални щети. Човека, който твърди, че са му взети пасажи от книгата, 5 години мълчи като избери се сравнение. Мълчи като нещо. Не се сеща. Ние предлагаме Петър Илиев за министър. За кандидат министър в някакво правителство. На, ако не се лъжа, на 8 август в Софийският университет се събира и се приемат нови правила за етична комисия. Нови правила за етична комисия със състав, който е преобладаващо бивши кандидат депутати на Демократична България. Новият състав на етичната комисия се изработва нови правила, по които вече би могъл да се занимава с плагиатство, преди това не може по този начин. На 12-ти на Петър му повдигат обвинение за плагиатство. Същата тая етична комисия по сигнали, които са три сигнала, в един и същи ден, на 4 август, пуснати от трима различни човека в юридическия, богословски и математическия факултет на Софийския университет. Това е абсолютно тенденциозна атака срещу този човек.
План съзнателен срещу
план съзнателен. Защо Петър Илиев, освен че е прекрасен юрист, никой не мога да каже копче за него, че е добър юрист. Който и да попиташ от юридическия факултет, някой завършва ли е с 6.00 юридически, какво означава това? Това означава, че човек е почти извънземен на тема право, защото там изискванията и критериите са жестоки. Човек е прекрасен юрист, тук никой не го атакува, никой не смее да каже, че е лош юрист. Но той е извън, те са едно поколение с лицата на Демократична България, които сминават за юристи. Само, че той не е от тая клика.
Той е атаката от Демократична България.
Ами, това са моите обосновани съмнения. Казвам, че атаката е координирана, сигналите са основно въз основа на писания в дневник. Вестник дневник е на здраве всичко друго, само не и независим вестник, който няма нищо общо с Демократична България. Има координирана атака срещу него. Ние какво да го оставим? Този човек в момента те го атакува, за да могат да го уволнят. Тоест цялата работа е, за да може Петър Илиев да бъде уволнен от юридическия факултет, при положение, че един от най-добрите преподаватели и най-добрите юристи. Същевременно му атакуват кантората, същевременно се приказаха един куп глупости за него и изключително неверни неща. И когато той отиде в Нова телевизия да се защити, беше прекалено емоционален, но това е разбираемо, защото хората, знаеш, под натиск реагират по различен начин и когато си емоционален, никой не го чу какво каза. Реално той обори всички неща, в които беше обвинен, но никой не ги чу или не поиска да ги чу.
Еми така го каза, че действително не
направи. Окей, да, но ти ако нали, седнеш да прочетеш текста без емоции, ще видиш, че човека обори всички неща.
Добре, разбирам.
Как няма да защитим Петър Илиев? Да,
вашата защита на Петър Илиев. Сега, ясно ти е, че този разговор не може да не говорим и за ДПС. Защото още от самото създаване на вашата партия, още от първите
резултати,
се говори за това, че вие сте подкрепени от ДПС, какви ли не неща се изприказваха в тази връзка. Нека сега да чуем едно изказване на Татяна Дончева, твоето колежка в парламента.
Благодаря ти за това.
В неделя 150, нашето предаване, миналата неделя.
Ясно е, че Доган и Орлин Алексиев стоят отзад. Орлин Алексиев е ясно кой стои. Той беше дългогодишен, не просто общински съветник, а шеф на финансово-бюджетната комисия и касичката на ГЕРБ, така че сега нещата са така. Разбира се, дали точно Доган, дали Пеевски, дали Доган и Пеевски, срещу какво, кога, това са съвсем различни неща.
Това беше Татяна Дончева, която каза, че зад Има такъв народ стоят ДПС и Орлин Алексиев и тук пък един от... Аз понеже си имам, както и вие си имате фенове, да го кажем така в кавички, казва, попитайте го дали имат нещо общо с Орлин Алексиев. Има такъв народ.
Но ми не, нямаме.
Нямате нищо общо с
Орлин Алексиев. Нямаме, да. Само искам да ти припомня. Първо ли Алексиев беше от ГЕРБ, ако не се
да.
Така че не виждам къде е ГЕРБ и ДПС. Те верно, че са едно и работят заедно. Вероятно това е връзката. Тоест, затова правят такава връзка с ДПС, не мога да ти се кажа. Да ти припомня, че преди първите парламентарни избори на 4 април, какво беше основното обвинение срещу нас? Ние сме на кой?
На ГЕРБ.
На ГЕРБ. Значи тогава беше цялата мантра, беше от създаването на партията, ДПС ги нямаше. От създаването на партията ние бяхме хора на ГЕРБ, Бойко Борисов ни плащат, ние сме с патерица на ГЕРБ, беше лафа, който се използва. И че в следващия парламент, първия, нали там, когато Бойко го няма, ние ще бъдем патерица на ГЕРБ. Такъв беше ясно. Дойде този парламент, вече никой не говори, че сме патерица на ГЕРБ. Новата мантра в новия парламент е ДПС.
А защо? Защо па ДПС?
Ми не знам. Трябва да питаш Татяна Дончева. По принцип Татяна Дончева е лъжец. Мога да го заявя откровенно. Татяна Дончева лъжи. Много често лъжи откровенно и нагло. Както излага, че депутатската ни листа Варна била редена от Мачо.
Не, каза, че Маджо ви е дал министър на туризм.
Да, намекваше за Ивайло Кожухаров, който излезе човек, обясни, че той Маджо никога не го виждал при живота си. Няма нищо общо с него и който мога да го докаже, да вземе да го докаже. Нали, със същия ефект мога да кажа, че на тебе лично, за да водиш предаването политически некоректно, ти плаща...
Путин.
Не, Путин не. Дай нещо в България да измислим да звучи по-добре такова. Да речем Йордан Цонев.
Примерно
Йордан Цонев, що па не? Щото ти скажеш политически некоректно, говориш неща, които не се харесват на тъй наречените джендери, да не употреба друга дума, че нали знаем какво значи джендър в българския сленг. Настроен си критично, що да не ти плаща Йордан Цонев? Ето такава е схемата, по която нас не ушият за ДПС. При положение, че ни с ДПС нямаме нищо. Сега на следващия парламент ще забравят за ДПС. Защото тия, които твърдяха, че сме ръка на ДПС, всъщност те бяха склонни след това да говорят с ДПС. Говоря за Майя Манолова, Хаджигенов, включително Дончева. Между другото искам да кажа нещо. Татяна Дончева е изключително нечистоплътен политически човек.
Защо така мислиш?
Защото Татяна Дончева е човека, който когато се говореше при кой ще и третия мандат, тръгна да обикаля част от нашите депутати, да им предлага да напускат парламентарната група, да им убеждава да взимат други с тях, за да вземат част от лицата на нашата парламентарна група, които да станат министри, обещавайки им министерски кресла, за да може да се опакова третия мандат, тогава няма значение кои, нали, кои ще го подкрепят. И включително е драскал на едни листчета, половин милион ще ти дам.
И как така ще дадам?
Ей така.
Но има ли ги тия листчета?
Листчетата ги е драскала и си ги е взела, но разговора, който тя е провела, може да бъде доказан и там, където отишла да говори този разговор с човека от нашите, който може да излезе на детектор на лъжата и да потвърди всичко това, което казах. Просто има камери в този офис.
Защото е сериозно обвинение това.
То не е обвинение, то е факт. Човека, с който е водена разговора от нашите, с конкретни имена, кого трябва да дръпне, Ива Митева, Хиновски и така нататък, размахмала му е листчета с цифри половин милион и му обяснява как ще трябва да става министър, идва предобрите, защото ние сме Челгария, сценаристите са простаци, те държат слави в страни, трябва да бъдат изолирани. Той човек ще излезе на детектор на лъжата да го потвърди. Както и тя знае къде е ходила и при кой е ходила, защото там, пак казвам, на офиса има камери. И Татяна Дончева е некоректен човек, меко казвам.
Не искам да се концентрираме върху нея, най-малкото, защото
ами, няма... Ти е пробута.
Да, но защото тя го каза това.
Ами, тя, аз пак казвам, тя лъжи.
Да, но понеже съм го чувал и от други хора, т.е. други хора също казват, Титана са свързани с ДПС, те играят за тях, ето вижте, как
виж
заедно
е
атакуваха Асен Василев, да, и Кирил Петков.
Виж колко е лесно. Медиите на Демократична България, Дневник, Клуб З, Off News, медия по... да не пропусна нещо, но те се знаят. Свободна Европа, Deutsche Welle, почнаха да налагат тая теза, след като я започна Христо Иванов. Той започна първи да говори. И наистина тук е, колкото и да е странна тая поговорка, иди докажи, че нямаш сестра. Те казват, имате нещо с ДПС. На въпроса какво имаме с ДПС, няма отговор. На въпроса на Слави Трифонов към Христо Иванов, кажи ми едно доказателство, защо мислиш, че имаме нещо с ДПС, отговора им, аз имам такова усещане. Сега извинявай, аз имам такова усещане, е изключително некоректно. А той има усещане, че има нещо общо с ДПС, а след това идват и казват, моля ви се, елате да направим правителство. Ако ние сме дългата ръка на ДПС и зад нас стои ДПС, с къв акъл ще ни канеш да правим заедно правителство след това и да си вкараш дългата ръка на ДПС отзад? Защо? Пак казвам, между думи и дела трябва да се гледат делата.
Добре, сега на тези избори, които предстоят, ще има нов парламент. Ти мислиш, че в този нов парламент ще може да бъде направено правителство, имайки предвид всичките отношения между партиите? Те ще бъдат общо взето същите, които и са и сега. Че тези партии, някои от тях ще могат да направят правителство?
Пия вода, затова замълчах за секунда. Сега Мисля, че да, и ще кажа защо. Ние, тъй наречените демократични партии или партии антистатукто, както да го наречем, много неща изпреказахме помежду си. Дадохме примери тук, да речем какви глупости реално се говориха за нас. От друга страна, в ситуации като вчера и оня ден, когато трябва да се направи нещо срещу ГЕРБ, ние инстинктивно да се обединяваме. Тоест, ако останалите партии, които влязат в следващия парламент, осъзнаят, че врагът всъщност е ГЕРБ все още, защото те са достатъчно силни, с достатъчно ресурси, просмукали се цялото държавно управление, реално имат власт по места и тормозят хората. Ако на останалите партии им светне в главите, че всъщност големият враг е ГЕРБ, а нас да не оставят на мира и да се сручим върху големия враг, когато бъде разкарана ГЕРБ от властта и изчегъртана от организма на държавата, тогава нека си водим войните. Нека сме дълга търка на Дядо Мраз, на Баба Яга или на Робин Худ. Няма значение. Има, хубаво е да осъзнаят, надявам се да осъзнаят, че ситуацията наистина като Втората световна война. Имаш по-голямо зло. Имаш по-голямо зло в случая там хитлеристка Германия и Съветския съюз ти е по-малкото зло.
Е, защо не можахте това да го направите сега?
Защото забравиха това. Да ти кажа, в първия парламент, в който влязохме ние, това им беше в главите, може би защото ГЕРБ бяха първи. И въобще ни, нали, някакси, когато ГЕРБ са първи, те се съсредоточават, че все пак има силен враг. Сега няма значение, че били с 5-6 депутата повече. Нали, чисто психологически, според мен казвам, ГЕРБ, понеже бяха първи, те някакси се съсредоточиха върху наистина реалния враг. ГЕРБ и ни предлагаха тогава да направим сами ние кабинет без грам изискване за неговия състав. Там можехме да вкараме който се сетим. И те нямаше каят копче. В следващия парламент Има такъв народ победи ГЕРБ. Това е факт. Никоя друга партия последните 20 години не е била ГЕРБ. За първи път Има такъв народ победи ГЕРБ. Изведнъж ние станахме лоши. Те забравиха за ГЕРБ. Решиха, че са умрели, че са изчезнали. А то не е така.
Всъщност основният упрек към вас, доколкото следя медийни изяви и на политици, не само, беше, че когато предлагахте вашите кабинети и двата, нямаше достатъчно диалогичност. Тоест просто сложихте два листа на масата и казахте, ето ни първия кабинет, после го оттеглихте, после ето ви втория кабинет, ако искате подкрепете, ако искате не. Тоест не проявихте никакво желание за разговори. Можехте ли да действате по друг начин? Можехте ли да бъдете по-диалогични?
Михайле, пак да се върнем на думи и дава. В първият парламент, говоря първият, в който ни участвахме, влязоха и останалите партии, тъй наречени на протеста, нямаше такива изисквания. Каквото и да бяхме сложили, имаше изискване да сложим нещо на масата. Не какво да е, каквото и да е. Нещо да сложим на масата като кабинет. И те ще го подкрепят.
Ама те само така говореха. Други въпроси не чакаха да го подкрепят.
Един месец по-късно в новия парламент. Така е. Тук вече стигаме до думи и дела. Нали аз това казвам. Какво говориш и какво вършиш? Следващия парламент въз основа на първите ни там. Защото ние като някакви наивници смятаме, че каквото е казано, поведението трябва да е последователно или поне не да се променя в рамките на един месец. В следващия парламент ние като първа политическа сила, въпреки че не ни се иска да правим кабинет на мълцинството без да имаме мнозинство и с останалите три партии пак нямахме мнозинство. Това е истината. Така че трябваха гласове от БСП или от ДПС или от който иде. Реално гласовете не стигаха. Най-логично беше да са от БСП, но откъде да знаем ние в началото какво ще се случи. И предложихме наш кабинет нещо, което всички ни караха да правим един месец по-рано. Вой голям. Откъде накъде с каква наглост, защо ние представяме кабинет? Окей. Слави, какво направи, стегли кабинета. Знае, че той е доста твърд човек, но в случая подходи абсолютно диалогично. И стегли кабинета на въпроса, какво искате, искаме разговори, какво ще прави това кабинет, ние искаме разговори за постове. Това беше официално обявено от тия партии. Ние какво направихме? Почнахме да водим разговори за какво ще се прави. Те бяха една част публични, другите уточнявахме стъпките, след което излизахме вънка пред юристи и казахме какво сме се разбрали. Всеки един журналист и гражданин може да се върне видеото, то го има в интернет и да види поведението и на Демократична България, и на Изправи се там, какво беше, и на БСП. Защото ние с ДПС такива разговори не водим. Това е факт. Тези разговори вървяха в абсолютен синхрон с доброто желание от всички страни, с изявление как всичко е наред. Да. Изведнъж се появява Христо Иванов и почва да каже, трябва да вземете той или он или третия министър в кабинета. Тук прозира дългата ръка на ДПС.
Ма така ли казваше, ето този и този министър,
който извадимо декларацията в парламент.
Имаш предвид онези министри?
Да. Имам предвид Кирил Петков, Асен Василев и Денков. Той прочети от парламентарната трибуна тези имена и каза, че те трябва да бъдат следващ кабинет. И след това намекна, че ДПС имало отворена врата за ДПС, дълга ръка на ДПС, ДПС зад нас и зададе нов тон. Ние да ти кажа, като парламентарна група и партия бяхме абсолютно гръмнати, Защото предната вечер пак имаше някакви разговори с експерти. Нямаше никакъв намек, че има проблем. Ако има проблем между нас двамата, най-вероятно с тебе ще си кажем една-две реплики, преди да излезем публично да се напсуваме. В случая нямаше никакво хора, дайте нещо тук да поискаме, нещо не ни харесва, имаме съмнения за нещо. Даже на въпроса за ДПС, като си е ваша работа, правете една така среща за пред хората, защото ви обвиняват, че сте в недиалогичност.
Така ли това нямаше... направете среща за пред хората?
Извадете им думичките, казаха, това е шоуто на Има такъв народ, това е тяхно право да проведат някаква среща, ние нямаме проблем с това. Това са изявления на и на Атанасов, и на Христо Иванов. Те са все пак някакви там фактори в тая. Щяка економическа, политическа групичка. Това те го заявяваха. Единият пред журналистите след срещата, другия в БНТ, ако не се лъжа, при Георги Любенов или нещо такова, ще излъжам, беше в БНТ. И изведнъж появяват се, започва ДПС, вземете тия министри абсолютно наостро, без грам предупреждение, без грам изискване преди това да се обсъждат министри. Единственото изискване на Демократична България за министри беше да няма министри, които са били от Държавна сигурност. Mm-hmm. Да не предлагаме хора, които са били в Държавна сигурност. Визираха Николай Радулов, който, разбира се, няма нищо общо с най Държавна сигурност, дето е мачкала политически хората, но както и да е. Това беше единственото.
Добре, как ще се разберете с същите тия хора в следващия парламент?
Пак ще повторя. Надявам се да сетят кой е големия враг. В края на този парламент някак си според мен осъзнах кой е големия враг, и сега покрай законите за НСО, за Гешев и за спецсъдилищата. Защото там веднага получаваш пък обратната комбинация между ДПС, ГЕРБ и БСП. Веднага се сплотяват тая групичка.
Надявам се. БСП я слагаш в тази.
Слагаме, да, защото пак казвам, между думите и делата трябва да има съвпадение. Никой може ни обвинят във всичко, но не мога да ни обвинят, че ако сме казали нещо, не сме го направили. Включително в този парламент.
Накрая, лично искам да те попитам, защото също много хора това го коментират, за твоето поведение в парламент. Значи става дума за това, ти много често си обвинявам, че си прекалено краен, че използваш много краен език.
Да,
защо е това?
Сега, и двамата с тебе сме завършили класическата гимназия. И двамата знам, че можем да почнем да говорим с чуждици и ще се разберем и ние двамата плюс още 5 човека. Нали, това не е ние проблем. Изказът ми е съвсем съзнателно избран по две причини. Първо, Народното събрание не е място на аристократи. Народното събрание е представителна извадка на хората. Хората не говорят по улиците като аристократи.
Ама не бива и да се обиждат, нали?
Кого съм обидил?
Е, вчера обиди ГЕРБ.
Или като е, казах, че съм мафиотска структура.
Да, ти казах, че ще ги обидиш. Каза, аз ще ви обидя.
Да, това беше подигравка с реплика, че е имало обиди към партии. И това сега ще ви обиде, беше подигравка към това. Всъщност това, че ГЕРБ са мафиотска структура, се скандираше от хиляди хора по площадите. Всеки нормален човек, който не е от ГЕРБ, ще каже, ако питате ГЕРБ мафиотска структура ли, ще ви отговори да. Аз не казвам нищо по-различно от това, което говорят хората. Опитвам се да кажа, че говоря на езика, който е жив език. Знаеш, че кодифицирания език и жив език са две различни неща, и кодифициран език след това настига жив език. Правят се промени, за да се актуализира спрямо хората това, което говорят. Така че аз използвам жив език, не се правя на аристократ. Не се правя на някакво извънземно, което говори учтиво, защото Петре, вътре в парламента е отвратително лицемерие. Отвратително.
Да, ти това те са лицемерни. Защо?
Те си говорят учтиво от трибуната или се дразнят от трибуната, включително се нагорбяват от трибуната, въпреки че нали аз минавам за лошия, защото просто избягвам да говоря лицемерно, но както и да е. След това излизат в коридора, пият кафе заедно, смеят се, разказват си. Отвратително лицемерно е, разбираш ли? Аз продължавам твърде, че ние си още сме нормални хора в този парламент. Говорят от нашата партия. Всички други са били политици. На тях им идва отвътре. Нови хора няма в Изправи се там, какво беше, говоря, Ария Хаджигенов, да речем. А в Уния, че някой е бил, един е бил министър на Бойко Борисов, други са били, не знам какво. Те са отдавна в тая лустросана, фалшива, лицемерна следа, в която си говорят учтиво и се забиват ножове в гърба. Репликата на Майя Манова. Обещай му на Христо Иванов нещо, излъжи го и не го направи. Ето това е. А Христо Иванов, политик и ДПС, сядаме и така, с още трима души в стаята, и репликата, искам да одобря министър-председателя, ние трябва да одобриме другите министри, ние трябва да одобрим всяко едно назначение на контролен или държавен орган.
Е така, след като не искате подкрепата, трябва ние пък да имаме контролния пакет акции.
Не, сигурно. не, това е искането. А не дали ще сваляме Гешев, дали ще правим промени в закона, политики. Другото е лицемерното говорене. Истината, искаме власт под някаква форма, но не доха да го кажат първоначално. Те не доха да кажат, искаме трима министри, да вън някакъв спор. Там е лицемерно, наистина. И да, позволявам си да говоря така, както се говори сред хората. И ще продължа да говоря така, както говорят хората, а не да ги обиждам учтиво.
Обаче няма ли да има по-голям ефект, ако ги обиждаш учтиво?
Ама виж сега, аз не съм ги... Пак ще кажа, аз не мисля, че обидих ГЕРБ, като както съм мафиотска структура, защото те са. Министър-председателя им е... това са рефлекции от сумати години.
12 години.
Да. Този дед беше министър-председател и дето им е все още начало на ГЕРБ. Какво му е миналото, бе, приятелю мой? Какъв е Бойко Борисов? Сик да не са били НПО с идеална цел. Когато един човек е бивш от криминалните среди и в такава силова групировка и стои начало една организация, тя каква е? Пабло Ескобар, като е станал депутат, какъв е? Да не би да е станал от наркобарон рязко да се е превърнал в светец.
Сега пък казваш, че Бойко Борисов е като Пабло Ескобар.
Не, 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 не казвам. Казвам само, че когато един човек има минало и е такъв, той не може да стане светец на другия ден. ГЕРБ наистина се държат като мафиотска структура. Така че какво съм казал по-различно това, което смятат много хора.
Добре, благодаря ти за този разговор. Тошко Йорданов.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Продължаваме по нашите теми. Ето какво пише в Фейсбук Мирчо Гандев. Нищо особено не се случва в българския парламент. Той просто възприема украинския модел на парламентаризъм. За да стане истински парламент, нашия ще трябва да подлага кандидат парламентаристите задължително на прегледи за вменяемост и за допуск в сградата, само ако имат истинска диплома за висше образование, не е закупено такова, и са доказани специалисти в тяхната област.
Хоризонт
и на пътна полиция. Вие сте с минутката на Атанас. Времето е топло и приятно и аз обичам да карам колело, а синът ми се забавлява като кара тротинетка или ховърборд. Но знаете ли, че това е като управлението на автомобил? Има правила, които трябва да се помнят и да се спазват. А ако искаш да си в безопасност, трябва да караш колелото най-вдясно на платното за движение, а в тъмната част на денонощието да си със светлоотразителна жилетка и изключени светлини, за да ти виждат и останалите на пътя. Аз съм пътен полицай и припомням тези правила на мой син ежедневно. Правете го и вие.
Имате нужда от ефективна реклама? Българското национално радио ви предлага богат избор от атрактивни възможности за ефирна и дигитална реклама.
Казвам се Валентин. Като експерт реклама в Българското национално радио ще направя най-доброто вашата реклама да получи очаквания резултат. За повече информация пишете на електронната ни поща reklama@bnr.bg или позвонете на телефон 02-933-66-20.
Изберете БНР!
Говорим си днес за случващото се в парламента през последните дни. На какво прилича това? Могат ли тези партии, които сега демонстрираха абсолютно нежелание да говорят помежду си, в следващия парламент пък някой от тях да се разберат и да направят правителство? Вие сте наред. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Казвам се Павлина Христова. Радвам се, че мога да се включа при вас, господин Волгин. Искам да ви кажа, че от 4 април насам, поред мен, абсолютно всички живеем в някакъв абсолютен политически нонсенс и абсолютна политическа измама. Има такъв народ, имаха възможност в два парламента да съставят правителство и не го направиха. Няма да го направят и ноември месец. Аз лично ще отида да гласувам, но не знам дали другите хора ще го направят, защото сме като някакви опитни зайчета, над които тези партии изевателстват над българския народ и не желаят да свалят ГЕРБ и ДПС. Това е абсолютна измама и абсолютна лъжа.
Те го декларират непрекъснато, че това е основната цел.
Те го декларират, но с действията си показват, че не го искат. И не знам дали не е по-добре да се гласува пак за ГЕРБ, защото ГЕРБ те пак управляваха стабилно, можеха да менажират здравната криза, имаше ремдесивир и така нататък. Значи, българските граждани трябва дълбоко да се замислят за кого ще гласуват на следващите избори.
Ами предполагам, че те винаги го правят, когато ходят
да гласуват. Да, те винаги го правят, но виждаме два парламента какво става. И третия парламент, както гледаме изборните прогнози на Market Links, ще се получи пак същото. Без БСП, ДПС или ГЕРБ няма да може да се състави правителство. И тези три партии го разбират много добре това.
Така е, ще трябва да се правят компромиси. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте.
Казвам се Йончо Дамянов и съм 86 години.
Да сте жив и здрав.
През очите ми от фашизма, през комунизма, до сега мина много неща и видях. Да. В сегашния парламент, той е български парламент, той трябва да запази онзи основен принцип на българщината, която е заложено в легендата на снопа на Кубрат. Някой сега иска да развърже този сноп и да изхвърли от него пръчката на ДПС, пръчката на СДС, пръчката на БСП, пръчката на ГЕРБ и какво да остане само онова, което ни харесва. Не може да се върне онова време Бушевишко на едната партия, а другите...
Ама вие за какво призовавате? Вие призовавате всички партии заедно да се обединят по някакъв начин, така ли?
Не да се обединят. Те трябва да участват. Не може да се казва, не може да разговаряме с тия. За тези, с които не искаме да разговаряме, стоят хиляди хора. Те трябва да участват. Дали ни харесват, дали не ни харесват, това е друга тема.
Ама въпросът е,
че няма да се върне едната партия и никоя друга.
Въпросът е кой с кого ще успее да направи правителство, защото това е основната дилема.
ГЕРБ, например, предложи и ако някой се очудва, ами защо тези хора гласуват за ГЕРБ още? Ами гласуват за това, защото те предложиха най-разумното от всички. Те казаха, дайте да направим програмно правителство от всички, за да спестим милионите на България. Не е нещен с вас. Е, не може така да не се.
Той според вас...
Примерно да участва един от тия друг, от трети друг и така нататък. Не може. За един период от време е нужен това. Дали ми харесва, дали не ми харесва, това е болшевистко виждане. Няма да се връща повече това. Ей, това... Това ще стане на следващия избор и тук някой каза, някой вие го знаете кой е, каза, че на всяка цена. Или те вече виждат, узряват за това. Че ще стане, действително, ще участват тези партии. И ГЕРБ, и ДПС, и БСП ще участват. И СДС. Няма къде без тях.
Да, пак казвам, не може всички да участват. Сега някой може, ма чак пък всички ще стане малко прекалено неестествено. Благодаря ви. Добър ден. Заповядайте. Само трябва да си изключите радиото. Някъде около вас има радио.
Ами това радиото на оранжерия, аз се обаждам от Холандия и
така?
Работя в една оранжерия.
Да?
Няма как да включи радиото на оранжерия.
Разбирам ви. Добре, давайте тогава.
Абсолютен късмет, че се свърга с това.
Така е, да. Слушай ми.
Значи аз с чест и почитание съм преждеговорище, но не съм на това мнение, че тези партии, които са в парламента, могат да направят нещо и задължително ще направят нещо. Те няма да направят нищо това. Извинявам се, че ще бъда директен в изказа си точно просто народно. Това, което са превърнали българския парламент, е кочина. Кочината на Бойко Борисов, само че свинария от банка вече го няма. Разбирате ли? И прасетата си правят каквото искат.
Да.
И в това отношение съм абсолютно несъгласен с преждеговорище и си мисля, аз съм далеч по-млад от него, на 43 години съм, и си мисля, че ако една партия само, единствено стато беше и държавата шастилна. Когато в една къща, в един дом, има 4, 5, 10 човека семейство, но един портфел и всичките работят, и той един портфел, те да ти решават. Къщата се гради, строи и всичко е наред. Когато всеки има портфел в една къща и всеки командва, къщата се преме пада.
Ето за това...
Това България 30 години 30 години ние за това сме разградена държава, защото всеки е портфел и всеки е началник и бизнесмен. И всички са политици.
Това го има, разбира се. Въпросът е, че в демокрацията, ето и в Холандия, където вие живеете, или сега, нали, Нидерландия се казва, така трябва да бъде, а просто, когато има избори, този, който е спечелил най-много, прави някаква коалиция, защото никога не печели чак толкова много и управлява. После хората, като са недоволни от тази коалиция, гласуват за други и се оформят друга коалиция и така се въртят във властта. Нали? Това е нормалният начин за управление.
Значи ще влеземе много надълбоко, ще влезем. Аз съм само от 43 години, достатъчно много съм чел. И мога да ви кажа, че и демокрацията, която от тук е демокрация, всъщност не е демокрация. Всичко западната демокрация, то не има демокрация. Демокрацията дъвка за наивни. Къде има демокрация? Къде има свобода на слово? Може би в Америка? Никъде няма. Никъде няма. Има стабилни държави, които са добре, примерно както Лукашенко в Беларус, където 30 години държавата съществува без демокрация и нищо не е разрушено.
Обаче ето пък вие сте в Нидерландия. Вие сте в Нидерландия, не в Беларус.
Държавата силена и народа. И има демокрации като България и като много други, където има 30 години демокрация и държавата ги няма. И всъщност народа е навънка. 3 милиона сме навънка.
Да, благодаря ви за обаждането. Успехи и там, където се намирате. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин, здравейте.
Здравейте.
Ами, първо да кажа на предния зрител, слушател, извинявайте, просто лапсус, че свободата е понятие, което не съществува. Точка по този въпрос.
Добре.
Сега, за убийството на Ива Митева.
Заплахата за убийство.
Заплахата за убийство, да. Коригирам се, така. Ами, малко много е смешно. Не мислите ли? Ще задам един въпрос, аз и на Точко, и на не се Боб и на всички останали. Кой убиец се предупреждава мишената? Това е просто едно бля-бля. Бойко също го бяха поръчали. Имам чувство, че те копират Бойко сега и стават за смях. Айде стигате. Значи аз ще дойда да ви убия вас, искам да ви убия и ще ви кажа, внимавайте, че еди кога се идвам да ви застрелям, така ли?
Ми, всеки си има индивидуален почерк.
Вярно, че има, ама много елементарно, много смешно. Просто търсят се някакви сега да правят. Шоуто продължава просто. На Слави шоуто продължава. Продължава в парламента. Продължава в цяла България. Резил. Това е. И още нещо да ви кажа. Ясно е, че от този парламент и от тия партии, ама абсолютно нищо не става. Те трябва да отидат някъде, да чукат камъни.
Ей, и кой да дойде?
Пияни цигани да ги пазат. Разбирате ли какво ви говоря? Само тогава ще им дойде акълът и ще има някаква полза от тях за България.
Ама кой да дойде вместо тези партии, които са сега?
Не, между 35-та година, ли? Кога беше?
34-та. 19 май 34-та.
4-та, да. Еми, така трябва да стане. Забрана на партиите, да не получават нищо там, да чукат камъни и това е. Ей, тогава ще има някаква полза от тях за страната, разберете го. Те, на мен ми омръзна да ги гледам и да ги слушам как само се карат кой е по-най, кой е по-хубав и кой е по-лош. И до сега какво направиха за страната? Нищо. Забивате още повече. Те е буклуци.
Ами,
господин Йорданов, понеже е толкова отворен, нямам нищо против него. Абсолютно нищо, но имам против държанието му. И против приказките му.
Той го обясни защо се държи така, защото
нека
иска да го разбира.
Нека
да не е
лицемер. Разбирам го защо, аз също се държа като него. Но той нека да излезе между хората. Между хората, обикновените хора. Да влезе някакво кафене, в друго е така да ги обиколи. И да чуе хората какво говорят. Ами хората казват, че те с държанието си помагат на Бойко. Ето е. Всеки масово се говори, че те помагат на Бойко.
Разбира се, всеки има право на своето мнение, всеки има право да мисли за политиците, това, което смята за редно. Хубавото е да имаме различни мнения и така изграждаме демокрацията. Благодаря на всички, които се обадиха.
Политически некоректно.
Сега в Политически некоректно ще ви напомним за една годишнина. Тази годишнина ще отбележим точно след седмица на 11 септември. Сега сигурно повечето от вас се сещат за 11 септември 2001 година атентатите в Съединените американски щати, завършени от Ал-Кайда. Разбира се, това е много знаменателно събитие, но ние ще ви припомним за една друга, дата 11 септември, извършена доста по-рано. Става дума за 11 септември 1973 година. Това е датата, в която в Чили е извършен военен преврат. Военните под ръководството на генерал Аугусто Пиночет вземат властта. При това вземане на властта загива и чилийския президент Салвадор Алиенде. Казвам, че това е важно, защото то наистина има голям ефект изобщо върху развитието на света. Има голям ефект не само върху капиталистическия, но и върху социалистическия свят и затова е добре да си спомняме такива събития. Доцент Александър Сивилов ни го напомня.
След края на историята.
Единайти септември се свързва с нападението над кулите близнаци в Нью-Йорк. През 1973 година едно друго важно събитие се случва на същата дата. То е също толкова съдбоносно, колкото атаката над САЩ. Тогава демократичното управление на Чили е заменено с една от най-жестоките диктатури в Латинска Америка. Генерал Аугусто Пиночет започва политически и икономически промени, които ще доведат страната до коренна трансформация, такава, която дори днес предизвиква огромни сътресения в обществото. Те започнаха през 2019 с масови протести и безредици и продължават и досега с реформата на обществената, политическата и социалната система. Странното в този случай е имиджът на Пиночет, както у нас, така и по целия свят. Той е прославен от десницата като спасител на Чили от комунизма. Това логично го превръща в привлекателна фигура за всички антисистемни партии и движения в Източна Европа след нежните революции от края на 80-те и началото на 90-те години. Латиноамериканската държава е прославена като икономическо чудо, а свалянето на демокрацията, смъртта на президента Салвадор Алиенде и мъченията и убийствата на хиляди чилийци лесно се забравят, защото Аугусто Пиночет прилага едно от най-силните оръжия на неолиберализма. Става дума за икономическата програма, създадена от бащата на монетаризма Милтън Фридман. Той преподава своята теория за пълно раздържавяване и навлизане на пазара във всички сфери в Чикагския университет. През 60-те години група чилийски студенти учат там, и след преврата, с подкрепа на американското посолство, успяват да преложат на военната хунта идеята за радикални икономически реформи. Икономиката на Чили е съсипана след като САЩ задушават в продължение на повече от две години, като спират външните заеми, саботират мините, в които се добива мед и спират доставките на резервни части за транспорта. Към септември 1973 година инфлацията достига 240%. Реформите на чикагските момчета са насочени към позитивен бюджет, съкратени са всички държавни и социални разходи, приватизирани са всички предприятия, които са обществени. Основната част от образованието става частно, започва прилагането и на пазарни механизми в здравеопазването. Ако погледнем обаче статистиката, митовете за икономическото чудо се сриват. Годината след като е приложен плана на неолибералите, инфлацията стига до 376%. През 1975 е 340% и година по-късно пада до 174%. Най-ниското ниво, до което успяват да я свелят икономическите експерти във времето до 1980, е 30% годишно. Цената, която плаща обществото, е огромна. Ако след политическите репресии през 1973 и 1974 година страната е напусната от около 150 000 души, а около 1 милион преминават през концлагерите, от 1976 година чилийците вече бягат от глад и безработица. Огромна вълна от икономически бежанци тръгва към Канада, САЩ, Франция, Германия и скандинавските страни. За 4 години почти 600 000 души напускат страната. На всичко отгоре през 1982 година Чили е ударено от икономическа криза. Всички големи частни банки са застрашени от фалита, финансовата система е пред колапс. Безработицата отново скача до 20%. Тогава екипът на Пиночет се променя. Новият министър Карлос Контрерас предоговаря външните задължения на страната и с държавни пари спасява трите най-големи частни банки. Част от пенсиите на чилийците са източени в този момент, като тогава се налага и новата пенсионна система с частни фондове. Тя бе реформирана през 2002 и беше почти напълно заменена през 2008 поради пълния провал и ниските пенсии, които получаваха по-голямата част от хората. Ако се върнем към кризата от 1982-1983, ще видим, че чилийците вече са толкова отчаяни, че излизат на протести без да се страхуват от това, че полицията, армията и карабинерите стрелят срещу тях. Това е началото на края на диктатурата. Тя пада през 1989 година, а икономическото чудо започва след това. Реформите в периода на демократичното управление, включващи намеса на държавата в много сектори, успяват да издигнат икономиката на крака. Резултатът от икономическото управление на Пиночет е едно от най-големите нива на неравенство в света. Богатите 10% от обществото получават над 50% от националния доход. Това е и основна причина за протестите през 2019 и 2020 година. И реформите на политическата и обществената система, които започнаха тогава в латиноамериканската държава. Но ние продължаваме да вярваме в чудесата на капитализма. През 90-те години чилийски специалисти помагат за нашия преход. В Чили тайните служби на Пиночет направляват промените. Конституцията има анклави, оставени от диктатурата. Военните получават амнистия и не са преследвани за хилядите избити обикновени чилийци. Странно ми е как може хора, които се смятат за демократи, да почитат сатрапи, които унищожават демокрацията. Всъщност управлението на Салвадор Алиенде е опасно и за САЩ, и за СССР, защото предлага нов модел, обединяващ демокрация и социализъм. Модел, който през 70-те години е интересен и за Франция, и за Италия, и за целия източен блок. Естествено, големите искат да запазят монопола си и заради това Алиенде загива в запаления президентски дворец. Въпреки това и днес се прекланяме на неолибералните мантри. Ако някой ви говори за приватизация, просто вижте протестите в Чили. Ако ви говорят за чистия пазар, вижте колко хора са под линията на бедност в Латинска Америка, която следва този модел още от 70-те години. Ако някой ви каже, че е демократ, питайте го дали харесва Пиночет и защо България е единствената страна, която махне името на световно известния Салвадор Алиенде от булеварда в квартал Младост.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
И сега към следващия 11 септември. 11 септември 2011 година, именно след тези атентати, беше извършено и нападението на Съединените щати в Афганистан с цел да бъдат махнати от властта талибаните и Ал-Кайда, техните съюзници. И 20 години по-късно какво се оказа? Талибаните отново са на власт и защо беше целият този шум, цялата тази врява. Всъщност цялата стратегия западна и на различни държави беше съсредоточена върху това по време още на студената война, че на Съветския съюз трябваше да се отговори по някакъв начин. Ако Съветския съюз тогава подкрепеше арабски националисти, то трябваше да се измисли нещо друго, което да удари този арабски национализъм, и именно беше измислен радикалния ислям. Радикалния ислям, който помогна, разбира се, в войната на муджахидините срещу Съветския съюз в Афганистан, но след това направи доста други порази, които и до днес не могат да бъдат поправени. Слушаме коментар за всичко това на Калина Андролова.
Ураба.
През 2018 година президентът на Афганистан Ашраф Гани заявява, че Афганистан е под обсада, тъй като в страната функционират 21 международни терористични групи и фабрики за бомбаджи и самоубийци. Още тогава той признава, че без подкрепата на САЩ Афганистанската национална армия няма да издържи повече от 6 месеца и правителството ще падне. 3 години по-късно става ясно, че Западът е изградил потьомкини села, инвестирани са милиарди, а армията е декоративна. Тези хора са жертвите, които се оказаха незащитени, когато балонът се спука. Беше им казано само «Извинявайте, стана грешка». Всъщност, през последните 20 години броят на цивилните жертви в Афганистан непрекъснато нараства и започна да надвишава 4000 души годишно. Отделно, системата за сигурност на държавата губи по около 7000 мъже на година. През всички тези години талибаните контролират определени области, а за други се водиха досега непрекъснати войни. мимолетните приятелства на САЩ към разни части на света възникват при определени намерения и оставят след себе си пълна разруха. Обикновено в тези държави, където САЩ се опитват да изнасят демокрация, в крайна сметка става така, че държавната машина е напълно сломена и се установява нещо като племенен родово-общинен строй, където всяко племе си има своя армия. Поначало териториите в такива държави се разпърчетосват между различните групировки от метежници, чието тартори обикновено са агентура на американското разузнаване и се ползват, за да коригират антиамериканските действия на ситуационно сформираните марионетни правителства. Това е така наречения управляем хаос, в който най-важното е да се решават конкретни стратегически задачи, които нямат общо с установяването на каквато и да е форма на демокрация. По време на студената война САЩ решават да извадят срещу корумпираните леви арабски националисти, подпомагани от Съветския съюз, доктрината на радикалния ислям. Създават се транснационални религиозни мрежи, които осигуряват хранителна среда за насърчаване на уахабизма и неговите ултраконсервативни подобия, в чиято атмосфера да се обучават бъдещите войни на исляма. През 70-те години Съветския съюз инвестира средства в нарастването на Афганистанската комунистическа партия, която взема властта в Кабул чрез преврат. По същото време и паралелно с политическата активност на Съветския съюз, в съседен Пакистан идва на власт също с преврат диктаторът Зия ул Хак, който обявява, че ще установи ислямски ред и въвежда законите на шарията. Радикалният ислям започва да се ползва като възпираща и настъпателна стратегия срещу опита на комунистите да наложат съветския обществен модел в Афганистан. Войната е безмилостна, защото Западът вижда в окупирането на Афганистан възможност комунизмът да започне да пълзи и да обхване богатия на нефт Близък изток. Американският президент Джимми Картер от Демократическата партия подписва разрешение, с което дава зелена светлина на ЦРУ за оперативна дейност и финансиране на афганистанските антикомунистически бунтовници, които да воюват добре мотивирано с съветския режим. ЦРУ не може да изпълни мисията си без съдействието на пакистанското разузнаване, така че Пакистан става логистичен център за разпределение на ресурсите и парите, за обучение на муджахидините и управление на операциите. В началото на 80-те години резидентът на САЩ в Исламабад Хауърд Харт, който следи за обезпечаването на операциите, свързани с Афганистан, описва афганистанците като очарователни, воинствени, не много цивилизовани и неуправляеми. Често казва, че двама афганистанци правят три групировки. Към трескавата дейност на пакистанските служби се присъединява и Саудитска Арабия, основно чрез финансова, но и идеологическа подкрепа. Саудитите считат, че мюсюлманите трябва да се върнат към истинския ислям във формата, в която е бил практикуван през първите три века след възникването си. Постепенно от тренировъчните лагери излизат огромен брой муджахидини, част от които остават партньори на ЦРУ, други работят по конкурентни програми, а трети правят всичко за този, който плаща най-добре. Задачата на САЩ да изхвърлят съветските войски от Афганистан е свършена, но терористичната конфесионална зараза е изпусната окончателно. Ислямският радикализъм пуска метастази във всички ислямски държави, още повече, че продължава да се ползва от глобалните фактори като инструмент за решаване на локални задачи. Първоначалната идея за създаването на талибаните е свързана с Индия. Пакистан граничи с Индия през територии, които са населени с мюсюлмани, например щата Джаму и Кашмир. В този смисъл Пакистан ползва движението Талибан за интервенции по ислямските територии на Индия. Защото, когато британците разделят Индия на Индия и Пакистан, са заложили етноконфесионални бомби, част от мюсюлманите остават в рамките на Индия. От своя страна, индийските националисти винаги са считали държавата Пакистан за оскърбление спрямо териториалната цялост на страната си. Едновременно с това, пуштуните, от които основно се обособяват талибаните, са вторият по численост етнос в Пакистан, но и най-многобройният народ в Афганистан. Границата между Пакистан и Афганистан, линията Дюран, е фиктивна. От двете страни на тази линия живеят пуштунски племена, които изобщо не се съобразяват с никаква граница. В този смисъл Пакистан през талибаните има огромно въздействие върху процесите в Афганистан и под влиянието на Китай и Русия започна самостоятелна игра, която няма нищо общо с намеренията на САЩ. Разривът между Пакистан и САЩ се задълбочи особено, когато Съединените щати отказаха поредния транш от финансирането на пакистанския сектор за сигурност. В същото време Пекин инвестира ударно в китайско-пакистанския икономически коридор, който се оценява на впечатляващите 62 милиарда долара. На пръв поглед изглежда, че Евразийският полюс Китай и Русия печелят надмощие в региона, но нека не подминаваме факта, че Съединените щати са виртуозни в агентурното овладяване и скритата употреба на режими от дистанция.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Днешното политически некоректно завършва, обаче утре отново ще бъдем заедно с Андрей Манукян, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева и с мен Петър Волгин.